Ég núna stödd á Hvammstanga en hér eins og alþjóð veit Sela setrið sem hefur verið gífulega vinsælt. Ég ætla ekki að skoða það núna en ég ætla samt að tala seli því að hjá mér stattur Vilhelm Vilhelmsson sem sagnfræðingur og forstöðum að rannsóknaseturs háskólans í sagnfræði, það ekki rétt?
Já, rannsóknasetur háskóla Íslands á Norðurlandi vestra fullir titill en sérsvið okkar sagnfræði, jú.
Já, emmitt. Og það núna stendur til ársfundur rannsóknasetrana, það ekki?
Jú, ársfundur stofnunar rannsóknasetra háskólans verður haldin 5. daginn 18. mars og þar verða ýmsir fyrirlestrar, þar á meðal eitt sem á mínum vegum.
Já, og þú ætlar að segja mig frá honum, það ég, seli.
Já.
Hvað er þetta eiginlega?
Já, kannski Fyrst að segja það sko að þetta svona auka búgrein hjá mér eins og reynda selvið þarna voru hjá flestum bændum sem stunduðu þær. Að mitt sérsvið í rannsóknum eru sko saga vinnandi fólks fyrir nútímavæðingu og engum vistarbandið. En þegar ég hóf störf sem fórstuðum að rannsóknasetu sinns að þá var ég að hugleiða leiðir til þess að tengja saman starfandi fræðimenn hérna á Norðurlandi vestra og verandi búsettur á Hvammstanga að þá þekkti ég vel til þeirra rannsóknar sem eru stundaðar á Selasetrinu og þá lá einhvern veginn beinast við að finna snertiflutt þar hvort við getum ekki leitt hest okkar saman til þess að stúdera seli og selveiðar frá mjög ólíkum sjónarhornum frá líffræði, frá ferðamálafræði og sagnfræði, þjóðfræði, hverju sem að okkur dytti í hug og það gekk það vel að tengja fólk saman að við heldum litla ráðstöfnu á Skagaströnd fyrir nokkrum árum þar sem að rannsóknasetrið til húsa og sem að var með yfirskriftina selir og samfélag við Húnaflóa í fortíð og samtíð og þegar ég var að undirbúa þessa ráðstefnu að þá hélt ég að ég gæti bara fundið eitthvað rit og flett upp sögu selveiða á Íslandi og svona haldið stutt svona ágrips erindi svona sögulegt yfirlit selveiðar á Íslandi. Ég rak mig mjög fljótt á það að slíkt var ekki til og neittist því til þess að hérna, standa við gefin lofurðum að halda erindi með sögulegt yfirlit selveiðar að leggjast aðeins yfir frumheimildir og þegar ég fór að skoða þetta nánar að þá jóks áhugin eins og ég vill gerast þegar maður að skoða rannsóknarefni og kafar á dýftina með það með viðfóðsefnið og þá já, bara áttaði ég mig á því hvað þetta væri sko, algjörlega órannsakað viðfangsefni. Það að segja sko, selveiðar í sögulegu samhengi og nýting selveiði hlunninda. Af því það alltaf gert ráð fyrir því að selveiðar hafi verið bara stundaðar af kappi og einhvern veginn ekki að það sé svona sögulaust að það selveiðar hafi verið stundaðar með sama máta frá upphafi Íslands byggðar og bara þar til að menn hættu að veiða seli á 20.
Menn rotuðu seli, punktur.
Já, menn rotuðu seli og svo sér maður víða, selir voru oft mikil búdrýindi eða selir voru mikil borðaðir þar sem því var viðkomið og eitthvað svona því líkt og auðvitað þetta alltaf rétt.
En ekki alveg svona einfalt.
En það ekki svona einfalt og þetta svo sögulaus fullyrðing. Þetta svona, sko, við borðum ekki sel í dag en í gamla daga gerðu allir það sem að gátu. En auðvitað þetta eitthvað sem að tók breytingum og þróaðist eins og allt annað í sögunni. Og ég var svo heppin að detta niður á heimildir viðfangsefni sem að hafa furðulega lítið verið notaðar. Það þekkja nú allir, eða flestir, vonandi, jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín sem var tekið saman í byrjun 18. aldar. Og það eru meðal annars upplistuð selveiði hlunnindi og þetta svona það rit sem hefur, að það litla sem hefur verið skrifað selveiða, það sækja menn í þessa heimild og sérstaklega úrvinnslu Lúðvíks Kristjánssonar á þessari heimild í íslenskum sjávarháttum sem er til þessa lang ítarlegast að samantekta á sögu selveiða hér við land og En færri þekkja að það voru tekin saman annað jarðamat í byrjun 19. aldar, 1845. Og þar líka að finna upplýsingar selviði hlunnindi og ekki bara hvort að séu hlunnindi heldur áallad afurðamagn. En þetta var reglulega tekin svona jarðamöt til þess að áætla ástandið og virði jarða og til þess að endurmeta virði jarða og í þessu tilfelli söluverð, þannig að var konungur að hugleiða að selja konungsjarðir og það þurfti að áætla virði jarðana til þess að geta selt þær á því verði. Og þá var gert svona jarðamat á öllum jörðum, en það var aldrei klárað og var aldrei gengið endanlega frá því og það hefur aldrei verið birt á prenti, þannig að það hefur svona svolítið horfið. Svo fann ég þriðju heimildina sem er fasteignamatsgögn, undirmatsgögn fasteignamats frá árunum 1916 til 18, sem er fyrsta almennilega fasteignamatið sem var tekið hér á Íslandi og þar er líka að minnsta kosti við Húnaflóa eru skráð selviði hlunindi og afurðamagn og þannig eftir er ég komið með þrjár heimildir með cirka 100 ára millibili sem allar fjalla þetta viðfónsefni og það var þetta borlegend að bera þetta saman sem er það svona upp í staðan í þessari rannsókn sem að ég hef verið að vinna á þessu. Og þar hef ég engum hort á Húnaflóa og það er auðvitað bæði af því að það er svona upphafið að þessari rannsókn var að, að taka sérstaklega Húnaflóan fyrir. Það var svona þegar við heldum þessa ráðstefni á Skagaströnd og vorum að tengja saman ólíka fræðimenn. En líka af því að þessar heimildir eru ekki eins allstaðar á landinu og ég tók skoðaði til samanburðar til dæmis Langanesi þar sem að selviðar voru jú mikið stundaðar líka en þar eru ekki jafn áreiðanlegar upplýsingar til dæmis er í fasteignamatinu frá byrjun 20. aldar er bara ekki skráð selviðilhunindi í matsgögnin þar leiðandi en hins vegar í við Húnaflóa réttar sagt í Strandasýslu og Húnavasýslu er þetta nokkuð heildstætt og þess vegna mjög heppilegt til samanburðar.
En hvernig þróaðist þetta? Er þetta bara, var þetta eins þarna í byrjun 18. aldar og 20. aldinni?
Nei, mín tilgáta eftir að hafa legið yfir þessu er að veiðarnar hafi verið meira almenns eðlis og á til dæmis á 18. öld, þá hafi menn svona veitt seli þegar þeir komust í þá og þegar það var aðgengilegt, engum til enganóta, til búdrýginda fyrir heimilið. En á síðara hluta 19. aldar og sérstaklega kannski kringum aldamóti 1900, þá hefur bæði fækkað mjög þeim jörðum sem tilgreina selvið hlunindi og en afurða magnið á tilteknum jörðum, ekki á mörgum en á ákveðnum jörðum, hefur margfaldast.
Þannig að það eru færri jarðir sem að veiða þá bara miklu meira hver og einn.
Já.
Sem er þá kannski ný veiði tækni eða hvað?
Já, kannski frekar betri aðgangur að veiði áhöldum, góðum netum, bátum, mjögulega vinnuafli til þess að sinna því, en líka kannski breytt hugsun, þarna eru menn meira að hugsa að veiða til hagnaðar.
Já, til að selja.
Til að selja. Og það er mikið deilt selveiðar og hlunnindanotkun á alþingi á síðar hluta 19. aldar og þar snýst þetta miklu leiti til dæmis hvort það eigi að friða sel eða hvort það eigi að vera réttræpur allstaðar og þá eru menn engum að hugsa mögulegan arð af hlunnindum og þá er verið að bera saman sérstaklega laxveiði og selveiðar og alltaf gengið út frá því að selurinn éti laxin og skemmi þar að leiðandi laxveiði hlunindi og svona það má kannski líta á það sem einhvers konar samkeppni á milli þessara tvekja hlunindaflokka búskapar.
Það sem sagt meiri afsökun eða meiri ástæði til að veiða selin ef að það er hægt að segja hann er að eyðileggja laxinn.
Já, mögulega, en það líka, þetta kannski ber vottum ákveðan slá breytingu á hugafæri. Þú ert ekki lengur að reka búið þitt eingöngu til þess að komast af. Heldur ertu að hugsa hagnaðinn og arðinn sem þú getur náðir í af því að hann á að nýtast til uppbyggingar lands og þjóðar og svo framvegis. Þannig að þetta er ákveðið svona breytt hugafær sem maður ber vottum og það eru auðvitað líka auðveldara aðgengi að mörkuðum. Það er mikill vöxtur í skinnaverslun og sko, selskinn verða svona tískuvara í kringum aldamótin 1900 og allt í einu fer að snar eikst útflutningur á selskinnum og síðar hluta 19. aldar og sérstaklega byrjun þeirra 20. Fer úr sko nokkurum tugum eða hundruðum skinna yfirleitt bara nokkurum tugum af landinu öllu á byrjun eða fyrir hluta 19. aldar yfir í sko mörg þúsund skinn í byrjun 20. aldar. Þannig að þetta er sko bara sprenging á markaði og eftirspurn eftir skinnum og það er verið að bregðast við þessari eftirspurn. Hins vegar er lýsið sem áður var kannski helsta markaðsvaran. Það er svona hverfandi eftirspurn eftir því og lækkandi markaðsverð fyrir lýsi. Og maður sér það til dæmis á öðrum heimildum eins og það er mjög merkileg dagbók manns sem var hétt Þorsteinn og var húsmaður á Kaldaranesi á Ströndum sem hétt dagbók meðal annars árið 1918 og þar lýsir hann selavertíðinni sumarið þegar þeir eru að veiða vorkópana og veiða samtals held í 136 kópa þetta vorið sem er þó nokkuð mikið. Og hann er í nokkra vikur alltaf að verka skinn nánast á hverju meinastu degi ef hann er ekki að vitja neta. Í lokvertíðarinnar fer hann svo með þau í kaupstað til Hólmavíkur og selur þar. En lýsið og kjötið, það er ýmist gefið fátæklingum eða nota til heimabrúks.
Þannig að kjötið, það var henni bara skinnið sem að var söluvara?
Á þessum tímapunkti, en áður var það einkum lýsið.
Já, einmitt, það breyttist.
Þannig að þetta breyttist. Og skinni var meira nota til heimabrúks, það var svo sem alltaf verðmætt, en það var ekki flutt eins mikið til kaupmanns áður. Og ég kann ekki almennilega skýringu á því og það væri kannski annað rannsóknarefni hvernig þetta hefur þróast.
En svo náttúrulega þróun sem að þú hefur kannski ekki skoðað að nú er selurinn ferðamanna vara.
Já, ég skoðaði þannig að ekkert sérstaklega en ég verði þetta mikið var við það hér á sem mikið auglýstu sela slóðum hér í Húnaþingi vestra og það er svona markaðs átakið hjá okkur og okkar leið til þess að ná til ferðamanna er að auglýsa hér sela skoðun af bátum eða sela látur sem hægt er að skoða úr landi og það er búið að setja upp sela skoðun af staði hér við Vatnsnes. Hér er starfandi sela setur þannig að, og þeir sem að keyra þjóðvegin sjá stór sela skilti meðfram veginum hér við Húnaþing. Þannig að þetta er mikil breyting.
Þetta er gífulega vinsælt.
Þetta er mjög vinsælt og ber vott líka kannski aftur breytt hugafar af því að eins og ég sagði áðan að þá var í lok 19. aldar og mjög mikið talað um selveiði sem hann væri í etup laxin og væri að skemma laxveiði hlunindi og menn lístur gjarnan sem pláu sem að væri að valda búsifjum og þyrfti að jafnvel bara að útrýma. En núna, rúmum 100 árum síðar, að þá er selurinn raunverulega í útrýmingarhættu, hann er á válista og selastofnin hefur minkað mikið og það eru meðal annars niðurstöður rannsókna þeirra sem að starfa hér á selasetirinu og hjá hafrannsóknastofnun. En hann er markaðsettur þessi stað sem sem túrista vara, getum við sagt, eitthvað sem að túristar eftir að geta komið og skoðað í sínu náttúrulega umhverfi en alls ekki trubla og þetta er mjög meðvituð svona ferðamennska að fíleitinu til að það verið að reyna að passa að ferðamennskan trubli ekki selina í sínum náttúrulega heimkynum. Þannig að hér er enn og aftur orðin ákveðin svona hugafarsbreyting gagnvart þessum merkilegu dýrum sem hafa búið hér við land alla tíð.
Nú, þessar setningar eins og selurinn hefur mannsaugu og hérna þessar þjóðsögur selinn sem að heldur að þessar sögur hafi ekki haft áhrif. Geturðu eitthvað?
Ég getum kannski voða lítið sagt það en það kannski bera vott tengsl mannsins við selinn og við náttúruna í kringu sig að því að selur auðvitað, sko, og það er nú tilgáttar núna er eina af ástæðinu fyrir því að hér var numið land yfir höfuð var að því að menn voru að sækjast eftir sjáarspendýrum og kannski engum rostungum og selum en það er alltaf hann svona nýleg tilgáttar
hérna numið land á, semst, á Íslandi
já. Þannig að selurinn og þessi sjáarspendýr hafa fyllt okkur á Íslandi allatíð og eðlilega eru þar á leiðandi töluvert af þjóðsögum þessi dýr sem eru mjög merkileg dýr, forvitin dýr og hvernig alltaf í návi við okkur en samt það langt frá að við þekkjum við ekkert sérstaklega vel þau hverfón í djúpið alltaf þegar við reynum að nálgast þau og svo framvis en menn hafa auðvitað, og að sjálfsögðu hafa menn veitt seli alla tíð eftir því sem við verður komið en það er eitt til dæmis einkenni á svona lýsingum embættismanna á 18. öld að þá eru menn alltaf að reyna að lyfta upp landinu og þjóðarhag og gerðir út margir leiðangrar þar sem að menn eru að reyna að átta sig á aðstæðum við Ísland og hvað gæti orðið svona lyftistöng fyrir samfélagið og selveiðar voru mjög oft nefndar í því samhengi að það væru mikil tækifæri til selveiðar sem væru ekki nýtt til fullnustu og því er yfirleitt alltaf líst á þann veg að þar skorti ýmist þekkinguna til þess eða og kannski enn frekar veiðar færin almennileg net, góða báta að því að svo sér maður á lýsingum af því þegar menn eru að reyna að ná sér í þessi björg í búið sitt að það er erfitt að nálgast þessi búdrýindi ef maður vill líta það á þannig að selaláturinn eru gjarnan á skerjum nálagt landi og það getur verið snúið að komast þangað í brimróti og vondu veðri og það eru margar lýsingar á því að það hafi verið farið út í sker og drepið fullt af selum en svo hafi menn ekki getað náð í og komið þeim í land að því að sjórinn hafi bara skólað þeim í burtu.
Þetta hefur oft fyrir barningur. En hérna þú sagðir að hann væri útrýmingarhættu, er mikið verið að skjóta sel, veistu það?
Eða drepa sel?
Ég held að það sé ekkit sérstaklega mikið verið að veiða sel nú til dags en hins vegar flækist selur mikið í veiðarfærum ekki síst hjá grásleppumönnum já það er ein af ástæðunum en mögulega eru einhverjar aðrar ástæður í náttúrinni sem að ég kann ekki skil á
Herði, Vilhelm, þetta var algjörlega frábært, takk kærlega fyrir þetta
Já, takk sömuleiðis